voiz uz taqdim etadi.
Imom Ahmad rivoyatida kelgan hadis. Payg'ambar alayhisolatu vasallam aytgan ekanlar, mu'minning ruhi to ado etilmaguncha qarzga bog'liq bo'lib turadi degan ekanlar. Ya'ni inson hayotdan o'tgandan keyin agar uning qarzi ado qilinmasa, ruhi ana o'sha qarzga bog'liq bo'lib bog'lanib turar ekan muhtaramiz. Shuning uchun qarz masalasida bugun oddiy bo'lib ketyapti, lekin ertaga 2 metr qabrga kirganda bu qimmatga tushishligini his qilsin yoshlarimiz. Bugun qarz olib bermay ketish oddiy hol bo'lib qolyapti. Yo'q. Ertaga oxiratga borganda bu eng qimmatga tushadigan illat ekanligini bilishligi kerak yoshlarimiz. Qarz 2 xil bo'ladi. Allohning qarzi bo'ladi va bandalarning qarzi bo'ladi. Bandalarning qarzi oddiy hol, tushunarli. Birovdan narsa olsangiz, qaytarib berish shart bilan o'shani qaytarib bermaguningizcha bandaning haqqi gardanimizda turadi, bu qarz bo'lib turadi bo'ynimizda. Uni bersak, ana undan keyin bizdan soqit bo'ladi. Allohning qarzichi, Allohning qarzi zakotlar berilmasa Allohning qarzi bo'yningizda turadi. Zakotga qodir bo'lgan boy birodarlarimiz eshitvasin, o'ng quloq bilan ham chap quloq bilan ham. Zakotni ado qilmaguncha bo'yinda qarz bo'lib turadi, bu Allohning qarzi hisoblanadi. Ikkinchisi kafforatlar. Ya'ni ana o'sha ba'zi bir amallarni qilib qo'ysak, kafforatini berishligimiz kerak bo'lgan jihatlar bor. Ana o'sha kafforatlar ado qilinmasa, u ham Allohning qarzi bo'lib bo'ynimizda turadi. Uchinchisi nazrlar, niyozlar. Men mana shu ishim yaxshi bo'lsa, Allohning yo'liga, yo'inki bir beva bechoraga mana shu ishni qilaman deb niyat qilishlik nazr deyiladi. O'sha ishni agar qilinmagan bo'lsa, o'sha ish bo'lgan bo'lsa, u ham Allohning qarzi bo'lib bo'ynimizda turar ekan. Ertaga o'lgandan keyin mana shu qarzlardan soqit bo'lmaguncha bizning ruhimiz o'shanga bog'liq bo'lib turishligini payg'ambarimiz eslatib qo'yibdilar. Shuning uchun ota-bobolarimiz qarz masalasida juda ham ehtiyot bo'lganlar. Qarz masalasi go'yoki o'limdan qochgandek qarzdan qochganlar. Bugun yoshlarimiz unaqa bo'lmayapti. Bugun qarz oldi berdi, birovni haqqini aldab olib ketishlik oddiy hol bo'lib qolyapti. Bu Allohdan uzoqlashishlikni belgisi, Alloh saqlasin. Shariatda mol qoldirayotgan odam agar o'limidan oldin Allohning oldidagi qarzlarimni uzgin deb bolalariga vasiyat qilgan bo'lsa, u bajariladi. Ya'ni bolam, men shu zakotni shu yili bera olmaganman. Yo'inki shu nazrni qila olmaganman. Yo'inki shuncha kafforatni men ado qila olmaganman. Mana shuni ado qilib qo'yinglar deb aitsa, ado qilishlik kerak bo'ladi. Bu vasiyat qabul qilinadi. Vasiyat shar'iy bo'lishligi lozim. Shar'iy deganimiz, agar vasiyat qilingan molning 3dan 1 qismi yoki undan ozrog'i vasiyat qilingan bo'lsa ado qilinadi. Agar undan ko'proq narsa vasiyat qilingan bo'lsa, u vasiyat shar'iy vasiyat hisoblanmaydi. U vasiyat amalga ro'yobga chiqarilmaydi. U botil hisoblanadi. Agar merosxo'rlar otasidan qolgan molni o'zlari rozi rizolik bilan ziyodasi bilan agar xayrli ishlarga ishlatadigan bo'lsa, u nurun alamdir. Chunki u merosxo'rni haqqi, merosxo'rni ulushi, u o'zini ixtiyoridir. Otasidan qolgan molni mayli beva bechoralarga, qarindoshlarning ichidagi miskinlarga yoki qarzdorlarga bersa, u o'zini haqqi.
Voiz uz insonlarni yaxshilikka chaqirish, yomonlikdan qaytarishga xizmat qiladi.